Počúvate korona podcast denníka N. Keď sa rozprávame o pandémii, tak je jasné, že mojou hostkou je moja kolegyňa Veronika Folentová. Ahoj Veronika.
Ahoj Bebe, prajem všetkým pekný deň.
Obsahom dnešného korona podcastu budú najnovšie opatrenia, ktoré boli vlastne ohlásené včera večer, objavili sa na webe úradu vlády. A sú to veľmi dôležité opatrenia. Keď hovorím včera, tak aby ste mali prehľad, nahrávame v pondelok 1. marca, chvíľu pred 11. Kým sa však dostaneme k tým konkrétnym opatreniam, Veronika, ešte si zopakujme, že ako vznikali, ako sa vlastne vláda dostala k tým aktuálnym opatreniam?
Od útorka vlastne premiér Igor Matovič zvolal taký okrúhly stôl, kde sa zapojili vedci a odborníci nielen z toho najúžšieho kruhu, ktorí spolupracujú blízko s ministrom zdravotníctva Marekom Krajčím, ale pozval si teda aj ďalších vedcov, najmä z iniciatívy Veda pomáha, ktorí sa často a dosť kriticky vyjadrujú v médiách. Tie opatrenia, ktoré vlastne v nedeľu večer zverejnil úrad vlády, mali byť teda takým nejakým návodom, ako vyjsť z tejto veľmi kritickej situácie, v ktorej sa práve nachádzame. Realita je však taká, že je tam návrh 10 vlastne bodov, ktoré odborníci odporúčajú, ale nie sú vlastne konkrétne popísané ich plnenia. To znamená, kedy by mali začať platiť, v akej forme. Tie konkrétne veci sú zatiaľ popísané len v uznesení vlády, ktoré hovorí o zákaze vychádzania. Takže napríklad vieme dneska povedať, ako bude od 3. marca fungovať zákaz vychádzania, ale napríklad nevieme povedať, odkedy by mali byť školy určené len pre deti rodičov, ktorí musia chodiť fyzicky do práce.
Máme aj nejaké informácie zvnútra toho rokovania, z toho okrúhleho stola nepreniklo. Viem, že vedci a vlastne aj Igor Matovič si dávali pozor, že počas toho uplynulého týždňa po žiadnom z tých rokovaní nebola nejaká veľká tlačovka. Vieme, ako to prebiehalo? Neunikli žiadne informácie? Nejaké dobre informované zdroje nepustili von, že či bol krik, alebo to bolo pokojné?
Tak už aj ten prvotný materiál vlastne unikol už v nedeľu v noci, kde boli vlastne popísané tie opatrenia, na čo sa teda pán premiér celkom hneval v nedeľných diskusiách. Vedci sú veľmi zdržanliví v tom, aby popisovali, ako to fungovalo a ako spolu hovorili, pretože sa dohodli na mlčanlivosti, takže unikli informácie, že to nebolo jednoduché. Asi tak to poviem a asi aj časť vedci, ktorú chceli presadiť, lebo mnohí z tých vedcov, ktorí sa zúčastnili na tom stretnutí, napríklad boli proti plošnému testovaniu, tak ako ho dneska poznáme, že každý teda potrebuje každý týždeň alebo dva týždne nový antigenový test. Ale aj napriek tomu, že dlhodobo hovoria, že toto nám nepomáha, tak aj takto testovanie napríklad v rámci týchto opatrení ostáva platné aj naďalej.
Poďme teda k tým opatreniam, len pre spresnenie. Okrem toho zverejnenia na webe úradu vlády je aj niečo iné už vonku od tej včerajšej nedeľnejšej noci, alebo opierame všetky tie informácie, ktoré máme, o to zverejnené uznesenie?
Vychádzame z toho zverejneného uznesenia a teda z ďalšieho dokumentu, ktorý hovorí o tých opatreniach, ktoré navrhujú vedci. Vláda sa dohodla na tom, že tieto opatrenia budú brať do úvahy a budú sa snažiť čo najrýchlejšie ich naplniť, čo vlastne dneska nevieme úplne presne, čo vyzerá. Očakávame tlačovú besedu, kde by mal teda vystúpiť zrejme premiér s ministrom zdravotníctva aspoň a možno aj ďalší koaliční partneri. Zatiaľ teda ešte o 11. v pondelok nie je ohlásená, takže netušíme, že kedy a či budú vlastne komunikovať vládni predstavitelia o týchto opatreniach.
Takže to, o čom budeme teraz hovoriť, ešte oficiálne na žiadnej tlačovke nikto z vlády alebo žiaden oficiálny predstaviteľ ešte nekomunikoval verejnosti, ale keďže to vyšlo na webe úradu vlády, môžeme to považovať za viac menej presné. Poďme teda postupne k tomu, postupne k tým jednotlivým opatreniam. Oproti tomu, čo poznáme doteraz, aj teraz sa hovorí, alebo platí, že je zákaz vychádzania s množstvom výnimiek. Začnime tým zákazom vychádzania. Ako by sa a odkedy by sa mal zmeniť a sprísniť ten zákaz vychádzania?
Od stredy 3. marca sa zavedie nočný zákaz vychádzania, ktorý bude od 8. hodiny večer do 1. hodiny nasledujúceho rána. A tam vlastne zmena je v tom, že viaceré výnimky zo zákazu vychádzania, ktoré dneska platia, už od 8 hodiny večer platiť nebudú. Príklad, nemôžeme ísť do obchodu si nakúpiť, takže aj keď niektoré supermarkety alebo obchody sú otvorené aj po 8, od 8 nebude povolená cesta do obchodu, nebude sa dať ísť napríklad rekreačná prechádzka pre seniorov, nebude vlastne povolená po 8 večer ani kočikovanie. Aj v tomto nočnom zákaze sú samozrejme nejaké výnimky, lebo predsa len niektoré veci sa musia robiť aj večer. To znamená, napríklad, ak niekto potrebuje ísť nevyhnutne k lekárovi, do lekárne alebo do práce, tak má výnimku a môže aj po 8 večer. Rovnako túto výnimku napríklad majú aj ľudia, ktorí majú psa alebo mačku, aby ich mohli vyvenčiť. Ale je tam aj výnimka napríklad na pobyt v prírode a individuálny šport. To znamená, že napríklad, ak ste v lese, tak sa nemusíte ponáhľať, aby ste do 8 boli doma a môžete z toho lesa prísť aj po 8, alebo si môžete ísť po tme zabehať. Teda dúfam, že aspoň so svetlom, aby sa vám nič nestalo, ale neporušite tým pravidla.
Takže od stredy 3. marca by na Slovensku medzi 8 hodinou večernou a 1. hodinou rannou by sme mali na uliciach stretávať ľudí, ktorí idú do práce alebo z práce, ľudí, ktorí idú k lekárovi, ľudí, ktorí venčia psa alebo mačku, prípadne človeka, ktorý sa vracia z nejakého individuálneho športu. Dobre tomu rozumiem?
Dobre. Výnimku majú napríklad aj ľudia, ktorí idú do zahraničia. Ešte to môže byť pre niekoho dôležité. Ak má napríklad nočný let, tak aj to je povolené, aby teda išiel aj v noci, teda po tej 20. hodine.
To je teda zákaz vychádzania. Ďalšia vec, o ktorej sa hovorilo a hovorilo sa o nej už dlhšie, to bola povinnosť nosiť respirátory. Zatiaľ to bolo iba odporúčané, ale zdá sa, že podľa týchto nových pravidiel už to nebude len doporučenie, ale bude to povinnosť. Aké respirátory a kde budeme musieť a odkedy nosiť?
Táto povinnosť sa zavedie až 8. marca, teda ľudia majú týždeň na to, aby si zabezpečili respirátory, lebo dá sa si očakávať, že po zverejnení týchto opatrení bude o nich ešte väčší záujem, ako bol doteraz. Takže od pondelka 8. marca budú povinné respirátory, a to v hromadnej doprave, či už v vlakoch, alebo mestskej hromadnej doprave, a rovnako tak v obchodoch, teda najmä v potravinách, alebo v lekárniach, ktoré sú dneska otvorené. Od 15. marca sa to rozšíri ešte na všetky interiéry, okrem teda domácnosti. Takže ak by ste boli v banke, na pošte alebo aj v práci, musíte tam nosiť respirátor a nie už iba obyčajné rúško. Výnimku majú deti, ktoré sa chránia rúškom. Napríklad, ak budú v škole, tak nemusia mať na sebe respirátor a stačí rúško.
Vonku, v exteriéri, kde u nás na Slovensku platí povinnosť tiež nosiť kryt tváre a nosa, bude stačiť aj normálne rúško alebo aj šatka, to čo ľudia nosia, ale postupne sa to bude sprísňovať, až vlastne v každom interiéri bude nutné mať respirátor.
Áno, presne tak. Zatiaľ v exteriéri, či už je to v prírode, alebo keď sa ľudia normálne pohybujú vlastne mimo interiérov, tak tam stačí bežné rúško a ten respirátor nie je taký potrebný. Lebo to riziko nákazy je o mnoho väčšie, ak sú ľudia v interiéroch. A práve preto tie respirátory tam majú zmysel, lebo sa tam vlastne ten vzduch hromadí v rámci tej budovy.
Len pripomeňme teda, od 8. marca v obchodoch a v hromadnej doprave a od 15. marca to bude platiť vo všetkých interiéroch, teda aj keď pôjdeme do banky alebo do autoservisu, vlastne tých interiérov až tak veľa nie je otvorených aktuálne.
To je pravda.
Ďalšia zmena sa dotýka aj ľudí, ktorí chodia do práce. Aktuálne, ak sa nemýlim, to bolo jednoducho tak, že podľa farby regiónu a nastavenia COVID-automatu bolo treba mať pri sebe negatívny AG test alebo hociaký test podľa toho, akú farbu mal región, tak to bolo buď 7 alebo 14 dní starý, ak si dobre spomínam, ale aj toto sa má sprísniť. Teda aj pre ľudí, ktorí chodia do práce, sa tie podmienky sprísňujú. Ako?
Po novom, teda zrejme od 3. marca, toto nie je ešte úplne jasné, by mal človek, ktorý chce ísť fyzicky do práce, by mal mať potvrdenie od zamestnávateľa, kde bude určený presný pracovný čas a aj miesto výkonu práce. Aby teda napríklad tak by ho niekto skontroloval, aby vedel, že na akej pozícii robí a odkedy dokedy, pretože tie potvrdenia sa dneska mohli vydať a na základe nich mohli tí pracovníci pracovať možno, že dlhšiu dobu, ako je to nevyhnutne nutné. Odborníci v tých odporúčaniach jasne hovoria, že treba čo najviac obmedziť prácu mimo domu. A teda každý, kto môže, aby pracoval znovu práve preto, že tie pracoviská spolu s domácnosťami sú dneska tým najväčším, najviac rizikovým miestom. Ten tretí je nemocnica, ale tak tam sa to až tak obmedziť nedá, ale naozaj to pracovisko je miesto, kde by sa ešte dali spraviť ústupky a kde by teda mohli ľudia viacej pracovať z domu, lebo sú informácie, že mnohí úradníci, ktorí by aj mohli pracovať z domu, aj naďalej musia chodiť do práce. Práve preto má vzniknúť aj akýsi web, mail a infolinka, kde by ľudia mohli nahlasovať, že ich zamestnávateľ porušuje toto pravidlo a núti ich vlastne chodiť do práce, aj keď to nie je nevyhnutné.
Povedzme si konkrétne príklady. Ja som pracovník, ktorý robí niekde za pásom, pracujem manuálne, nemôžem pracovať z domu. Od toho 3. marca, keď pôjdem do práce, budem musieť mať pri sebe čo teda presne?
Malo by to byť potvrdenie o tom, na akej pozícii pracuješ a vlastne aj odkedy dokedy, to znamená, že tvoj pracovný čas. Aby napríklad človek, ktorý pracuje ráno od 8 do 4, sa nepreukazoval pri kontrole takýmto potvrdením o 8 večer. Hovorím iba príklad, že aby napríklad tá polícia si to vedela overiť, či naozaj ten človek ide do práce, alebo nie, lebo už není v jeho pracovnom čase.
Rozumiem. A okrem toho ešte stále bude povinné mať pri sebe aj podľa farby okresu COVID-automatu aj negatívny test.
Áno.
Rozumiem.
Táto povinnosť ostáva vlastne či už pri zamestnaní, alebo aj pri iných činnostiach, ako to bol doteraz.
No ty už si to spomenula, že treba to mať pri sebe, keď to polícia bude kontrolovať. Veľa ľudí hovorí o tom, že tie opatrenia sa nevymáhajú. To znamená, že sa nekontrolujú a to je jeden z dôvodov, prečo ich ľudia porušujú. Je v tých opatreniach napísané, v týchto nových, aj ako sa budú lepšie kontrolovať tie opatrenia, ktoré sú prijímané?
Áno, mali by sa vlastne zaviesť väčšie kontroly, ako sme videli doteraz, či už uznesenie vlády, ale teda odporúčania odborníkov hovoria o tom, aby sa maximalizoval počet príslušníkov policajného zboru, ale aby tiež pomáhala mestská polícia v tej kontrole opatrení a mala by sa vlastne do toho zapojiť aj armáda v čo maximálnej miere, aby teda pomáhali aj príslušníci ozbrojených síl kontrolovať tieto opatrenia. S tým, že my nevieme, kedy tieto kontroly začnú. Ale už vidíme posledný týždeň, že vlastne v niektorých regiónoch takéto cielené a celkom masívne kontroly už začali. Napríklad sme to videli minulý týždeň v Martine, kde sa výrazne kontrolovali či už podniky, fitness centra, reštaurácie, ale aj rekreačné miesta. Takže takéto kontroly môžeme očakávať teraz vo zvýšenej miere. Zároveň odborníci vlastne odporúčajú, aby sa zverejňovali na dennej báze štatistiky o tom, koľko bolo urobených kontrol, aké boli dané pokuty a vybrať aj nejaké exemplárne prípady porušenia opatrení, ktoré sa vlastne riešili.
Takže pribudne armáda a ako som ja čítal to uznesenie, tak tam bolo priamo napísané, že boli vyzývané samosprávy, aby sa vo väčšej miere zapájala aj mestská polícia. Štát teda celú tú svoju represívnu štruktúru, ktorú má, chce teraz intenzívnejšie nasadiť na kontrolovanie tých opatrení. Dobre tomu rozumiem.
Áno, je to tak. A práve preto aj vyzýva vlastne vláda v tom uznesení, aby sa zapojila aj mestská polícia, pretože časť kapacít štátnej polície musí byť na hraniciach, kde je zvýšená kontrola či už negatívnych testov, alebo ľudí, ktorí cez hranice prechádzajú. A preto tam môže dôjsť k tým problémom s počtom policajtov, ktoré by mohli kontrolovať dané opatrenia. Preto žiadajú o pomoc mestskú políciu a rovnako tak príslušníkov ozbrojených síl, aby tých ľudí bolo v uliciach na kontrolu dostatočne veľa.
Spomínala si hranice. Trošku sa obmedzuje a sprísňuje aj ten režim na hraniciach. Znamená to, že napríklad pre pendlerov to bude trošku prísnejšie, alebo pre koho? Ako sa bude meniť režim na hraniciach a odkedy?
Pendleri by vlastne mali ponovom mať negatívny test, ktorý nie je starší ako 72 hodín. A tiež vlastne vláda uvažuje nad možnosťou testovania ľudí priamo na hraničných priechodoch. Ale to tiež ešte nevieme, že kedy a v akej forme by to malo byť. Takže toto by mala byť taká novinka.
Pendleri doteraz potrebovali najviac 7 dní starý test. Teraz by sa to malo zmeniť teda na maximálne 3 dní starý test, ale nevieme ešte dátum, odkedy by to malo platiť.
Neviem to teraz povedať.
Tak počkáme si, hádam, na nejakú tlačovku. Ďalšia z vecí, ktorá sa sprísňuje, je cestovanie medzi okresmi. Čo to znamená pre ľudí, ktorí napríklad chodia do práce mimo svojho okresu, alebo napríklad majú mimo svojho okresu nejakých príbuzných alebo iných ľudí, o ktorých sa chodia starať? Ako sa bude môcť cestovať medzi okresmi, čo na to bude potrebné?
Takto návštevy príbuzných, kamarátov a iných domácností, ak nejde o nevyhnutnú starostlivosť, sú zakázané už od januára a stále to platí. To znamená naozaj navštevovať rodinu a príbuzných medzi okresmi, ale v rámci okresu sa nesmie. Práve preto, že práve tie domácnosti sú miesta, kde nie sme tak pozorní a môže sa tam veľmi rýchlo šíriť nákaza. Doteraz bolo povolené chodiť medzi okresmi pre iné veci ako návštevy. To znamená, ak idete do práce, nepotrebujete, tam sa vlastne nič nemení a môžete ísť aj mimo okres. Stačí teda potvrdenie, o ktorých sme hovorili. Zmena, ktorá nastáva teraz, je pohyb medzi okresmi v prírode. Tie posledné opatrenia povolili, aby ľudia išli do prírody do iného okresu. To sa teraz zakazuje. To znamená, každý môže ísť do prírody len v rámci svojho okresu. Výnimku má Bratislava ako hlavné mesto, ktorá môže ísť do prírody v rámci celého bratislavského kraja. A Košice, ktoré vlastne môžu ísť do všetkých okresov Košíc a aj Košice okolie. Inak platí, ak ste napríklad z Martinského okresu, môžete ísť v prírode len tam. A ešte jedna zmena je tam výrazná, a to je vlastne čierne okresy. Tie môžu ísť do prírody len vtedy, ak majú 7-dňový test. Inak vlastne v iných okresoch test na cestu do prírody netreba.
Takže sa to sprísňuje, že aj v čiernych okresoch bude treba 7-dňový test na cestu do prírody a celkovo nedá sa ísť športovať alebo ísť sa prejsť mimo okresu, v ktorom mám trvalé bydlisko alebo v ktorom žijem.
Áno, toto je vlastne aj v tom opatrení tak zvláštne napísané v rámci Bratislavy, lebo vlastne povoluje ísť do bratislavského okresu len akože obyvateľom hlavného mesta. To napríklad, že Bratislavčan môže ísť niekde do Pezinku, do prírody, ale naopak akože niekto, kto žije v Pezinku, nemôže ísť do Bratislavy. Takže na to si možno treba dávať pozor, ak by boli kontroly na hraniciach okresu, aby sa vlastne predišlo nejakým pokutám alebo problémom.
Sama si spomínala, že časť vedcov, ktorí boli na tom okrúhlom stole, nemá úplne najpozitívnejší vzťah k plošnému AG testovaniu, ale tiež z toho, čo si hovorila doteraz, vyplýva, že ten negatívny test je nutný pre veľa činností, ktoré vyplývajú z týchto nových opatrení. Hovorilo sa, alebo písalo sa v tom uniknutom dokumente aj o domácich testoch. Ako to vyzerá v tom uznesení vlády? Bude sa časť toho testovania presúvať smerom domov? Dostanú ľudia domov tie domáce testy? A ako to je vlastne s cestou na test a výnimkami zo zákazu vychádzania?
Cesta na test aj naďalej bude výnimkou z zákazu vychádzania, takže či už to je na antigenový alebo na PCR test, tam môžu ísť ľudia aj bez teda predošlého testu, bez nejakých problémov. Tie samotesty nie sú ukotvené v samotnom uznesení vlády, ale teda hovorí o tom práve ten materiál odborníkov po stretnutí s premiérom. A áno, hovorí sa o možnosti samotestovania doma, a to jedna vec je pre firmy a žiakov v školách, tí by to mali mať umožnené dvakrát do týždňa, a tiež pripúšťa vlastne distribúciu samotestov do domácnosti. O tomto nemáme žiadne ďalšie informácie, ani kedy by to mohlo byť, ani akým spôsobom napríklad by chcela vláda distribuovať tie testy na domov do všetkých domácností, alebo do ktorých domácností by to chceli urobiť, takže na toto si asi budeme musieť počkať na tú tlačovú besedu pána premiéra, že ako a kedy by to mohlo byť realitou, ale počíta sa s tým, že by sa vlastne mohol upustiť od toho testovania v mobilných odborových miestach, kde dneska často ľudia stoja v radoch a tým pádom zvyšujú aj mobilitu, a mohlo by sa to presunúť viac do domácnosti.
Ale bližšie informácie zatiaľ nemáme. Je to zatiaľ iba idea, ktorá nemá konkrétnejšiu podobu, ak tomu dobre rozumiem. Čo školy? Jedna z vecí, kvôli ktorej sa zavádzal ten COVID-automat, bolo, že chceme vrátiť deti do škôl aspoň tam, kde to nebude zvyšovať riziko, a práve COVID-automat a parametre, ktorými sa nastavuje, mal nájsť tie miesta, okresy, kde sa môžu vrátiť deti do škôl. Znamená to, že toto stále platí, alebo podľa tých nových opatrení sa sprísňujú aj podmienky, za ktorých môžu deti ísť do školy?
Zatiaľ budú školy fungovať tak, ako doteraz. Ten materiál odborníkov vlastne odporúča, aby sa ešte viac obmedzilo fungovanie škôl, a to tak, že by do nich chodili len deti rodičov, ktorí naozaj nevyhnutne musia chodiť do práce. Ale zasa, nemáme termín, nemáme to, akým spôsobom to bude ukotvené, teda ako popíšeme ľudí, ktorí naozaj nevyhnutne musia chodiť do práce. Takže zatiaľ fungujeme tak, ako doteraz, teda podľa okresov, vlastne prvý stupeň základných škôl a končiace ročníky, a uvidíme, kedy napríklad minister školstva zverejní, ak sa budú vlastne meniť tieto pravidlá a budú teda umožnené, bude umožnená prezenčná výučba len pre deti, ľudí, ktorí musia chodiť do práce.
Je možné teda, že sa zavrú takmer všetky školy pre deti, ktoré nie sú deťmi rodičov z kritickej infraštruktúry. Ale zatiaľ nevieme ten dátum.
Tu nejde len o kritickú infraštruktúru. Vlastne v tom dokumente to nie je popísané, že to sú ľudia kritické infraštruktúry, ale to všetci ľudia, ktorí musia byť fyzicky v práci. To znamená, tam budú aj predavači, tam budú aj zamestnanci elektrárni a podobne. Takže tá skupina ľudí vlastne nemusí byť vôbec malá. Takže my dneska vlastne nevieme odhadnúť, keďže nevieme, ako bude presne upravený ten popis, že kto sú ľudia, ktorí musia fyzicky chodiť do práce, tak my nevieme povedať, že aká veľká skupina detí to bude.
Nevieme, dúfajme, že sa dozvieme. Veľmi kontroverzným ustanovením tých doterajších opatrení bolo to, že vlastne aj ľudia, ktorí sú pozitívni, mohli si ísť nakúpiť do obchodu. Mení sa na tomto niečo?
Áno, hlavný hygienik za to dostal veľkú kritiku, za práve toto opatrenie. On ho tak odôvodňoval, že im chodilo veľmi veľa podnetov, najmä od seniorov alebo od ľudí, ktorí žijú sami, že vlastne si nevedia inak zabezpečiť základné životné potreby, a preto im to umožnil. Ale aj odborníci to často kritizovali, práve preto, že to je najväčšie riziko. Ak teda už niekto vie, že je pozitívny, ide do toho obchodu a nakupuje, tak môže tú nákazu šíriť, takže toto sa zmení. Tiež neviem ešte, odkedy musí vlastne hlavný hygienik vydať svoju vyhlášku, kde teda znemožní nakupovanie potravín pre ľudí, ktorí sú pozitívni. Mala by im ostať možnosť ísť k lekárovi, ak to je nevyhnutné, alebo ísť do lekárne, ak to bude nevyhnutné. Nemá nikoho, kto by mu s tým pomohol. Tu vlastne aj niektoré samosprávy alebo neziskové organizácie ponúkajú pomoc, takže ak sú ľudia napríklad sami a nemá im kto ísť nakúpiť, alebo ak celá domácnosť musí byť v karanténe a nemajú napríklad kamarátov alebo blízkych, ktorí by im pomohli, tak sa dá ešte obrátiť aj na samosprávu, poprípade na niektoré neziskové organizácie, ktoré pomáhajú v takýchto situáciách a idú napríklad nakúpiť tie potraviny alebo zabezpečia lieky, ktoré majú.
Už sme hovorili o tom vymáhaní tých opatrení. Ty už si to spomenula, že sa nasadí teda celá represívna infraštruktúra, ktorú máme, ale vláda tým uznesením trošku vyzýva aj ľudí, aj by sa aj oni obzerali okolo seba, a vlastne pre ľudí vznikne možnosť, ako sa zapojiť do toho kontrolovania tých opatrení. Ako?
Toto je vlastne tiež jedno z tých odporúčaní odborníkov, ktorí chceli, aby viaceré činnosti, ktoré sa dnes dejú, sa dali ako keby nahlásiť. Jedna z tých vecí je práve nedodržiavanie opatrení. Mala by vzniknúť web stránka, mail alebo infolinka, ktorá umožní ľuďom nahlásovať takýto typ správania, keď ľudia nedodržiavajú opatrenie, ale zároveň napríklad by mali byť aj takéto možnosti, keď sa nevedia spojiť so svojím lekárom, najmä všeobecným, pretože dnes to je veľmi veľký problém, a napríklad lekári v nemocniciach často opakujú, že prídu im do nemocníc ľudia vo veľmi vážnom stave preto, lebo sa nevedeli spojiť so svojím všeobecným lekárom. Všeobecní lekári, teda čest výnimka, niektorí pracujú nad svoje kapacity a veľmi sa snažia. Časť z nich je taká, že nevidí pacienta, nezdvihne mu telefón, a ten pacient vlastne je doma sám, má koronavírus, často nevie, čo má robiť. Pre týchto ľudí má vzniknúť informačná stránka, ako majú postupovať, aké veci by mali v domácej liečbe robiť. A tiež by teda mal vzniknúť nejaký taký, že nahlasovací spôsob, aby povedali, že ja sa neviem spojiť so svojim lekárom, aby napríklad to vyššie územné celky, ktoré majú všeobecných lekárov na starosti, mohli spraviť či už cielenú kontrolu, alebo aby vedeli nejak akože sa pozrieť na to, prečo ten lekár neordinuje a prečo nepomôže tým pacientom s koronavírusom.
Teraz sa vlastne dostávame od tých opatrení, ktoré smerovali k obyvateľstvu, k tým opatreniam, ktoré smerujú skôr k štátnym orgánom. Jedno z tých opatrení je, že čo sa zdá neuveriteľné, že je to až rok po tom, čo k nám prišla pandémia, že by sa mal pripraviť akýsi zoznam alebo akýsi štandardizovaný postup pre lekárov, čo vlastne majú robiť, keď sa im ohlási človek s podozrením na COVID. Je to tak?
Áno, je to jedno z tých opatrení. Ministerstvo zdravotníctva sa bráni, že má takýto štandardný postup zverejnený, ale všeobecní lekári vlastne majú veľký problém sa vyznať vo všetkých nových príznakoch, vo všetkých nových veciach, pretože ak pracujete 8-10 hodín denne a potom máte prísť domov a študovať si ďalšie nové veci, je to veľmi komplikované. Aj špecialisti vlastne hovoria, že my tu máme už veľkú skupinu ľudí, ktorí sú po prekonaní covidu, majú závažné problémy niekoľko týždňov a mesiacov potom, ako už sú negatívni. Ale vlastne všetko je to následok toho covidu. Je to vlastne takzvaný post-covidový syndrom. A tí všeobecní lekári často nevedia, čo s tým pacientom majú robiť, do akých ambulancií ho odoslať a podobne. Takže takéto veci zároveň majú problém lekári s predpisovaním neregistrovaných liekov, ktoré vlastne prichádzajú na Slovensko. Zodpovednosť za ne má ten lekár, ktorý ich predpíše. Ale oni možno nemajú často dostatok informácií na to, aby vedeli, komu ho predpísať a či to je bezpečné a podobne. Preto by mal vlastne štát vytvoriť taký manuál pre všeobecných lekárov, ako v týchto veciach postupovať.
Rozumiem. Neskoro, ale predsa. A tá druhá vec, o ktorej sa hovorilo, že by sa mala určite zmeniť, sa týka ľudí, ktorí sú po teste pozitívni, ale vzhľadom na ich existenčnú situáciu si jednoducho nemôžu dovoliť zostať doma celá rodina, pretože už teraz sú vlastne na pokraji toho, aby to zvládali s financiami. Ako štát bude pomáhať týmto ľuďom a tým ich motivovať k tomu, aby dodržali tú karanténu po pozitívnom teste?
Toto bola jedna z veľmi vážnych pripomienok odborníkov, ktorí sa snažili presadiť, aby ľudia, ktorí musia byť doma v karanténe, lebo to nie je len o jedného člena domácnosti, celá domácnosť je potom v karanténe. Takže aj keď napríklad obidvaja chodia do práce, dostávajú potom už iba PN-ku, tak práve pre týchto ľudí by mal vzniknúť COVID príplatok ako kompenzácia výpadku príjmu. Dúfajú, že to bude motivovať ľudí, aby naozaj sedeli doma počas tej karantény a nikam nevychádzali a nechodili hlavne teda do práce. A mala by sa zvýšiť napríklad aj dostupnosť pandemické PN-ky či OČR-ky. To, v akej výške to bude, aké tam budú pravidlá, odkedy by sa to malo zvýšiť, to všetko nevieme. To je zatiaľ, toto je návrh. A práve sme čakali, že aj na tej tlačovej besede by vlastne vláda mala trošku akože spresniť, kedy a ako by to malo fungovať. Takže zatiaľ to nevieme, je to zatiaľ len v rovine toho návrhu.
Dúfajme, že čoskoro týchto neznámych sa stane známymi a teda čoskoro sa tie opatrenia, o ktorých tu hovoríme, skonkretizujú a oznámi ich vláda aj oficiálnejšie ako len zverejnením na svojej webovej stránke. Dôležité však je povedať, že aj tieto opatrenia, o ktorých hovoríme, nemusia byť posledné, lebo ak si dobre pamätám, tak sú stanovené nejaké parametre, ktoré by sa vďaka týmto opatreniam mali zlepšiť. A keď sa to nestane, tak sa opatrenia budú ešte pritvrdzovať. Ktoré parametre sa teda budú sledovať? Odkedy by sa malo rozhodovať o tom, že či ešte sprísnime a to ďalšie sprísnenie môže vyzerať ako, ak sa nezlepší situácia?
Tak zatiaľ žiadne parametre definované nie sú, čo je celkom problém v tom uznesení vlády, teda v tých návrhoch, aj, ktoré vlastne vznikli z toho stretnutia premiéra s odborníkmi, napísané, že ak sa situácia nezmení do 21. marca, má sa krajina pripraviť na vlastne veľmi tvrdý zákaz vychádzania, na uzatvorenie výrobných podnikov a uzatvorenie krajiny. My máme vlastne núdzový stav zatiaľ platný do 19. marca, takže myslím, že aj preto je tam toto načasovanie. Ale nie je tam napísané napríklad, že pri akom počte hospitalizácií alebo nových prípadov, alebo pri akom čísle reprodukčného čísla sa vlastne prechádza až do takého uzavretia krajiny. Nie je tam ani presne napísané, čo by to znamenalo, že či by sa zrušili všetky výnimky na zákaz vychádzania, naozaj by sme boli doma. Takže toto je ešte úplne neisté a zároveň ten čas, ktorý si tam vláda dala, je veľmi ambiciózny, pretože ide o 3 týždne, kedy vieme, že opatrenia potrebujú minimálne 2 a viac týždňov na to, aby sa vôbec nejakým spôsobom prejavili. Takže je veľmi otázne, že napríklad ak dáme respirátory od 15. vo všetkých interiéroch, ako veľmi sa to môže prejaviť od 21. marca. Hmm. Že toto bude vlastne otázne, že aké všetky parametre budú chcieť brať do úvahy.
A že či ten 21. marec ešte zostane ako definitívny termín, kedy sa bude rozhodovať, lebo ja už som zachytil, že sa hovorí aj o Veľkej noci, čo je teda ešte o 2 týždne neskôr.
No, problém je napríklad to, že či by sa ešte podarilo predložiť núdzový stav, pretože viacerí poslanci aj vládnej koalície už pri tomto schvaľovaní hovorili, že je to posledný krát, čo zahlasujú za predloženie núdzového stavu a bez núdzového stavu nemôže vláda obmedzovať vychádzanie. Takže potom by nastal ten problém, že akou právnou formou by vedeli napríklad zakázať v noci vychádzať, alebo teda celkovo, akože ako by ľudí udržali doma.
Ty, Veronika, nepracuješ stále z domu, lebo z domu sa napríklad ťažko robia tie výborné reportáže o tom, ako hrozne to vyzerá v slovenských nemocniciach. Ja som mal plánované, že o tej tvojej chystanej reportáži sa ešte porozprávame, ale vzhľadom na to, že tých opatrení bolo tak strašne veľa a ľudia majú nie úplne veľa času na to, aby nás mohli počúvať, tak sa dohodneme tak, že len čo tá tvoja reportáž získy vyjde, tak sa opäť stretneme v podcaste Denníka N a okrem takýchto suchých informácií dostaneme aj trošku tých bohužiaľ nie najpozitívnejších emócií z toho, ako to vyzerá v nemocniciach. Ďakujem, že si našla čas a niekedy, myslím si, že čoskoro do počutia v podcaste Denníka N. Ahoj.
Ahoj.